Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Velkommen til Spitfire i denne uge, hvor vi vanen tro er i samtaleværelse her på Christiansborg. Dog et lidt andet samtaleværelse, det vi måske kunne se, når kameraerne panorerer rundt, fordi der er en eller anden, der har fjernet de gamle statsministre, så vi har hverken Estrup eller Madsen Mygdal eller Ise Christensen. Og især det sidste kan måske genere min gæst her i dag. Det er dig, Kim Valentin, som er Venstres næsten nye EU-ordfører. Var det fra omkring 1. maj? Du overtog EU-ordførerskabet.
Jeps, ja.
Og du har allerede udstyret dig med en EU-nål i reværet. Har du også EU-sokker på? Det kan jeg ikke se her.
Nej, vi havde dem på i går.
Er det rigtigt?
Ja, det havde
jeg. Det er en mandags ting, eller hvad?
Nej, det er mere tilfældigt, når de ligger i kø, ikke? Så.
Nogle gange, når man ser på Venstres politik, kan det godt være, at man får det indtryk, at det også er tilfældigheden, der råder. I hvert fald, der kan være sådan perioder, hvor man er meget EU-begejstret, og hvor man er sådan mere resignerende. Jeg kan huske tilbage i 2009, da jeg stillede op til EU-parlamentet første gang. Det var sammen med Jens Rode. Der ville han køre en linje om, at der skulle sættes hegnspæle for EU. Er vi stadigvæk der, eller hvor vil du sådan på pendulmetret betragte dig og Venstres EU-politik i dag?
Der er jo ikke nogen tvivl om, at vi er stærke tilhængere af EU. Og der er rigtig mange ting at være glade for. Og det synes jeg, at vi gør rigtigt i at fokusere på. For eksempel klimadagsordenen er jo en af de vigtige dagsordener at få løst igennem EU. Og EU er faktisk kommet længere på meget kortere tid end Danmark, og har allerede 12-13 forordninger på vej på klimadagsordenen. Det er noget, vi ikke kan løse alene. Så EU går foran på sådan et vigtigt område, så det synes jeg bare er et godt eksempel på, hvordan EU fungerer.
Men er det ikke lidt sjovt at kun fokusere på det, der så er godt? Eller er det sådan en strategi? Altså at sige, EU kan håndtere klima, det gør de godt, ergo er EU godt. Det er jo sådan meget, hvad kan man sige, Rasmus Montanus-agtigt resonemang. Vil man nogensinde gå sådan også til en regering for eksempel at sige, jamen det der fungerer jo godt, så er der jo ingen grund til at kritisere? Spørger lidt lakonisk, fordi hvorfor er det ikke at sætte spørg...
Måske endda polemisk.
Polemisk, ja. Hvorfor ikke sætte fokus på nogle af de ting, der så ikke fungerer? Eller er der ikke noget, der ikke fungerer i EU?
Jamen, det er der da, bestemt. Altså, vi plejer jo at sige, at vi skal ikke have mere EU, vi skal ikke have mindre EU, vi skal have et bedre EU. Mm. Og vi skal fokusere på at gøre det bedre. Men jeg synes, at klimadagsordenen er et sted, hvor vi kan fokusere på at gøre det bedre. Der er også andre steder, altså, som vi bestemt ikke synes, at vi skal gå ind i. I Venstre er vi jo ikke føderalister. Mm. Altså, vi tror på, at handel er simpelthen det grundlæggende for EU, at det, vi handler sammen, og vi er hver vores nationalstat, og har hver vores kultur. Mm. Det er den rigtige måde, men vi er afhængige af at have handel, vi er afhængige af at have et samarbejde med de andre lande, mere end de store lande egentlig er afhængige af os.
Men altså, der tror jeg ikke, vi blev enige. Handel og klima, det er områder, hvor det giver mening at gøre tingene i fællesskab. Problemet er vel mere at sige, jamen, hvad er så den nødvendige følge af de ting? Altså, da man tilbage i 72 stemte sig ind i EF, der var det i vidt omfang det med handlen, man havde regnet med. Men nu har vi så for eksempel lige fået et direktiv, der handler om barselsregler, hvor man kan sige, at det er jo ikke lige noget, der direkte påvirker vores handelssituation, og at der skulle være en fælles fordeling af barselsorlov til mænd, både i Tyskland og i Danmark. Mm. Altså, det er jo ikke direkte en konkurrencehindring. Mm. Det forstår jeg, I er glade for, at EU har lavet det indgreb. Men det er jo hverken klima eller handel.
Det er faktisk ikke rigtigt. Vi har været imod det indgreb hele tiden, og jeg er inde i, at det er et indgreb i vores personlige frihed. Men når det nu kom, jamen, så må vi få det bedste ud af det, og det er det, vi har grebet. Og så sagde, okay, nu kom det. Vi har tvungen barsel til kvinder, 14 uger. Nu kommer der også noget til mænd.
Det er ikke tvungen, decideret, vel? Er det det? Kan man ikke...
Ja, du kan lade være. Ja. Men altså, det er jo ikke noget, mændene kan bruge, kan du så sige, ikke? Ja. Og nu kommer det så også for mænd. Og det var det, vi prøvede at vende om. Og ja. Så sige, at det her, det er jo ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. Men når det er sagt, Vi ønsker ikke, at EU skal udvikle sig til en social stat. Vi ønsker ikke, at EU skal opkræve skatter, for eksempel. Vi ønsker ikke, at EU skal sidde og bestemme. Vi synes, nærhedsprincippet er super vigtigt.
Ja, men nærhedsprincippet vil jeg gerne vende tilbage til, fordi hvad det egentlig betyder. Men de der hegnspæle, som Rode ville sætte for nu, er det så, det er 12 år siden, det var de fire S'er. Skat, social, sundhed og skole. Og det harmonerer jo meget godt med det, du siger nu, at det skal ikke være en social union. Men som jeg forstår det, har jeg tre af jeres folk, der i Europaparlamentet stemt for det der direktiv. Er det ikke kun Søren Gade? Er det så Søren Gade og dig, der tegner Venstres politik, og de tre andre er sådan ude på et halvføderalistisk overdrev?
Nej, altså det synes jeg ikke. Altså den her sag har jo været i gang i rigtig, rigtig længe.
Ja.
Og derfor er det jo også sådan, at samfundet udvikler sig i mellemtiden. Det er jo ikke sådan, at tingene er fuldstændig de samme. Dengang man kom med det her første gang, og så nu.
Mm.
Men jeg synes godt, at man kan sige, at den linje, som Jakob lægger, det er jo partiets linje. Og det er den, jeg har fremført her. Og så er der jo plads til forskellige meninger rundt omkring på det her. Jeg tror, at alle, der er i Venstre på en eller anden måde, vil sige, at det var nok ikke noget, EU skulle have blandet sig i.
Ja, ja. Så hvor går grænsen? Altså, I siger, okay, det skulle EU ikke have blandet sig i, men nu er det jo sket, så må man få det bedste ud af det. Hvor langt skal man ind på kerneelementerne i velfærd, social, skat osv., før I vil sige, det her vil vi simpelthen ikke efterleve? Er der overhovedet en grænse?
Ej, men det, altså, vi går jo ikke ind for føderalisme.
Mm.
Altså,
hvad betyder altså, det? Altså, hvad er det så, I er imod? Hvis vi prøver at sætte nogle ord på, altså føderalisme, er det United States of Europe, eller er det den tyske model, man ikke vil have på europæisk plan? Hvordan ser den der forbundsstat, I er imod, ud?
Jamen altså, for det første synes vi jo, at vi er 27 lande med forskellige kulturer.
Så kulturpolitik?
Og det skal vi have lov til at have. Kultur, det er jo ikke kun kulturpolitik, men kultur, som i al almindelighed. Vi er os selv, vi er formet af et sprog, eller af en historie,
ja,
som er utrolig vigtig, som man ikke skal tage fra de enkelte lande.
Ja.
Det, der bygger, det hele samarbejde bygger på, det er jo oprindeligt, det synes vi var en god tanke for oprindeligt, at man ville ikke have krig i Europa igen. Altså
det er
fred.
Også tilhænger.
Og det her samhandel, der kom fra kul- og stålfællesskabet,
ja,
er i og for sig det bærende stadigvæk. Så er der kommet fri bevægelighed. Super fedt. Det kan man jo ikke argumentere i forhold til en liberal sjæl som mig. Så er det her med fri bevægelighed og over grænser og altså internt i EU, det er jo fedt. Altså at se de unge gå på universitetet rundt omkring i Europa, og
rigtigt,
der er fri bevægelse på det. Det kan jeg simpelthen, det synes jeg er altså rart, når mine egne børn gør.
Men vi var enige om, der er nogle problemer med folk, der bevæger sig over grænsen, uden at blive kontrolleret for, hvad de så tager med hjem.
Det skal vi snakke om lidt, går jo fra, ikke? men det er jo også en måde, hvor man kan løse ting i EU. Jeg synes faktisk også, at den måde, man har opbygget EU på, altså det her med ministerrådet, er en utrolig effektiv måde at gøre det på. Altså det har vist sig for eksempel under coronakrisen at være meget mere effektiv end mange andre steder. I hvert fald mere effektiv, hvis man måler, at det også er demokratisk. For eksempel mere demokratisk end den måde, man har gjort det på i Kina. Men også i og for sig i forhold til føderalisme, som der er i USA, der har det ikke været særlig demokratisk, den måde, man har gennemført hele corona-perioden på. Det har EU formået med det her ministerråd, hvor man mødes, og så går man hjem og implementerer man tingene i de enkelte lande på den måde. Der er selvfølgelig problemer i nogle steder.
Ja, man Ungarn, kan sige, i forhold til at få godkendt vaccinerne og sådan nogle ting, var EU jo ikke, og EMA jo ikke super hurtige. Altså britterne, kanadierne, australierne, og jeg tror også amerikanerne var jo langt hurtigere i gang. Så det er vel ikke ubetinget en succes, at der var folk, der lå og døde nede i Italien og andre steder, mens man vaccinerede med den samme medicin, som man skulle have i Italien, altså vaccineret i andre lande.
Jamen jeg tror ligegyldigt, altså de her eksempler kan du også finde i USA.
Jamen, og det kunne du også finde i Kina. Altså, der er bare så utrolig mange i min optik.
Ja, men nu spurgte du om føderalisme, og så er det, jeg siger, jamen det synes jeg ikke nødvendigvis er den rigtige måde at gøre det på. Jeg synes, det er ikke noget, vi går ind for.
Nej, men hvad er det så, I ikke går ind for? Fordi jeg spurgte, hvad er det for en føderalisme, I ikke vil have? Og så siger du, jamen det er godt, at man kan rejse over grænserne, og det er godt med handel. Og i øvrigt gik det også meget godt med corona. Så hvad er, altså hvis I er imod føderalismen, hvad er så føderalismen? Jeg bare gerne, for at vi kan tale om, hvad det er, I er imod.
Jamen, det, altså, hvis man ser på, på de skoler, der er omkring EU, ja. Så er føderalismen jo en af skolerne, og det går ud på, at man skal tage mange flere beslutninger i EU på nationalstaternes vegne.
Ja.
Og det er ikke det, vi går ind for. Vi mener, at for eksempel nærhedsprincippet er et vigtigt princip, så det, der er det, der kan gøres lokalt, jamen det skal gøres.
Så kan du nævne tre områder, hvor Venstre med sikkerhed kan sige, her skal EU aldrig blande sig?
Ja, altså den danske model for eksempel, det er et godt eksempel.
Men er barselsreglerne ikke en del af den danske model? Det er jo derfor, det er arbejdsmarkedets parter, der implementerer dem.
Ja, men det er det faktisk også dem, der har gjort det. Det er jo ikke os, der har lavet. Altså arbejdsmarkedets parter har faktisk lige siddet og gjort det.
På grund af EU?
Ja, altså, på grund af et direktiv fra EU, som vi synes, at det skulle de ikke blande sig i. Men den danske model for eksempel er jo undervejs dernede fra. Der mener vi, at det skal de ikke blande sig i.
Og det så, der kommer, så arbejdsmarkedsmodellen?
Og så kommer hele løngennemsigtighedsdelen. Yes. Den kommer også i halen på det.
Ja.
Og der er rigtig mange områder af socialområdet, som de ikke skal blande sig i. Men,
ja.
men det vigtigste er, at EU ikke skal begynde at opkræve skatter. Det opgør får vi jo lige om lidt.
Det har været en meget lang kamp fra føderalisterne, især i Europaparlamentet.
Ja.
Den var der allerede, da jeg blev valgt, og det er jo 12 år siden nu, og kører det desværre stadigvæk. Mener du så, at Danmark skal nedlægge veto der? For det er jo de gode ting. Det er de få områder, hvor de traktater, I har stemt for, ikke har fjernet vetoretten. Det er på skatteområdet. Er I villige så til at sige, om så alle 26 andre lande, de synes, det kunne være fedt, at EU opkræver skatter, så skal Danmark nedlægge veto?
Nu er det jo heldigvis ikke mig, der skal bestemme det.
Men det kunne da godt være.
Ja,
men er du udenrigsminister om to år.
Men vi går ikke ind for, jamen det er jo en fælles beslutning i Folketinget i givet fald. Fordi det er et mandat, der gives i Europaudvalget. Og der vil man se, at vi synes ikke, at man skal opkræve skatter. Vi havde det her opgør omkring MFF'en. Og vi var jo ikke med i MFF'en, for eksempel.
Nej, så det er der godt, spillede I meget hardcore.
Det er et godt udtryk for, at vi var lidt hardcore på det her med, at de ikke skulle opkræve skatter.
Ja. MFF'en, kan jeg lige sige til seerne, det er det her 7-årige budget, hvor Folketinget skulle give mandat, som man altid skal, inden regeringen kan gå til Bruxelles og stemme ja eller nej, eller tage reservationer osv. Og der var den sjove parlamentariske situation, at Enhedslisten ville ikke stemme for regeringens indstilling, fordi den gik ud på, at man skulle hæve budgettet betragteligt. Og derfor kiggede regeringen som altid over midten, og der var et nej fra Venstre, men så kom Søren Pape Poulsens konservative folk, eller i hvert fald folk, og hjælpe regeringen igennem med den sag. Så med konservative stemmer, så kunne man så alligevel gå ned og stemme for et større EU-budget. Der var Venstre jo EU-kritisk. Det kunne jeg godt lide. Det var jo en linje, som ligesom lå i retning af det, som jeg selv tænker ville være godt. Men jeg synes alligevel, det bliver lidt vagt, når man så spørger sådan specifikt, er der nogle områder, hvor vi i fællesskab kunne kæmpe for mindre EU? Du siger, du vil have et bedre EU. Jamen, det er vel så også et mindre EU, hvis vi er enige om, at EU i dag
blander
sig.
I hvert fald i forhold til det, du mener, jeg er ret sikker på, ikke? Men jeg kan godt nævne områder, hvor vi faktisk godt kan blive en lille smule bedre.
Ja.
Altså, for eksempel kan vi godt blive bedre på migrationsproblematikken. Altså, vi er ikke super stærke i den måde, vi beskytter de ydre grænser på.
Mm.
Det synes vi er en vigtig dagsorden, at man beskytter de ydre grænser, fordi så kan man godt være mere fleksibel på de indre grænser. Det er jo derfor, at Schengen-samarbejde kan fungere. Det er, hvis man har nogle stærke ydre grænser. Vi så senest her i grænsen til Hviderusland, hvor der sker noget både Litauen og Polen.
Præcis.
Og hvis ikke man har nogle faste grænser, der hvor man har nogle faste procedurer, jamen så ryger hele det indre samarbejde, fordi lige pludselig så står der 5 millioner igen.
Men det er vi jo enige om. Men oplever du virkelig, at vi har en kommission, der gerne vil det? Altså hvis du hører, hvad der bliver sagt nede i Bruxelles, når migrationskommissærerne og så videre er på banen, så er det jo, at Europa bliver gammel, og vi har brug for flere migranter, og Afrika kan bare ringe, så kan vi tage, jeg ved ikke hvor mange millioner. Altså oplever du, at EU virkelig er villig til at beskytte vores grænser? Frontex og så videre?
Ja, det er i hvert fald den vej, man har valgt at gå indtil videre. Og der er i hvert fald i rådet, er der jo en stemning for at gøre de dele.
Ja, det er jeg enig i. Altså det interessante er jo, at rådet bliver sådan set mere og mere fornuftigt, hvor parlamentet bliver mere og mere vanvittigt, og kommissionen minder nok mest om parlamentet. Det er i hvert fald min sådan lidt kortfattede analyse, men det er jo rigtigt. Og hvordan kan det være? Det kunne være, fordi rådet består af regeringer, der gerne vil genvælges. Vil det så ikke være en idé, at man, altså I har jo stemt for en masse traktater, der har flyttet magt væk fra rådet. at man så gik den anden vej og lavede en traktatrevision, hvor man sagde, det der parlament, som jo altså bare for at give et billede, Margrethe Auken er jo en altså almindeligt sådan mellemposition i Europaparlamentet. Det tror jeg, de fleste seere vil kunne forstå. Hvis det er en mellemvare, så ved man godt, at der er nogle virkelig vanvittige mennesker i det der parlament til begge sider. Vil det ikke være en idé at føre den magt tilbage igen til rådet, sådan at det var ministerne, der fik noget mere pondus?
Altså, jeg mener, at EU fungerer så godt, som det gør, fordi rådet er så effektivt, som det er. Og hvis det er sådan, at du ikke... hvis du gør rådet mindre effektivt, fordi man skal omveje og alle mulige ting, så tror jeg, at det bliver mere besværligt. Jeg tror ikke, det bliver bedre i EU. Og der er nogle kræfter, der går i retning af føderalisme. Mm. Dem kæmper vi imod.
Ja.
Men det her, det er jo sådan en meget teknisk snak om, hvor meget skal ligge i Europaparlamentet, hvor meget skal ligge i rådet, ja. Hvor meget skal EU-kommissionen, og i og for sig også EU-domstolen.
Hvordan kæmper I egentlig imod? Ja, domstolen, den er skrevet helt på.
Den er faktisk gerne. Et kapitel for sig selv.
Præcis.
Ikke?
Men lad os lige holde det der med, at I kæmper imod føderalismen, fordi det synes jeg jo er sød musik. Men hvordan gør I det? I sidder jo i den der Renew-gruppe med Macron og nogle af de mest hardcore føderalister, ikke? Sophie Entveldt og andre folk, som da jeg sad i Europaparlamentet, man gik en lang bue udenom, for ikke at der var nogen, der skulle tage et selfie, og man lige pludselig var på samme billede.
Altså, du kan også tage Radikal Venstre ud.
Ja, jamen, nu vil jeg ikke sidde og ødelægge stemningen, men det siger jo lidt. Altså, hvordan kan I sidde i sådan en gruppe der? Er det simpelthen er det sådan noget femte kolonne virksomhed indenfra i fjendens lejr, eller hvorfor sidder I der?
Det er jo fordi, der er mere, der er vi er til fælles om. Altså, den liberalistiske dagsorden, som EU er skabt på, er jo stadigvæk den rigtige. Det er bare nuancer af det, om man vil være føderalist eller om man ikke er føderalist. Jeg vil sige, at i den gruppe er vi jo nogle af dem, der er ret hardcore på at holde fast i, at vi netop ikke skal have føderalismen. Så derfor er der konstant en kamp.
At man sætter sig i den mest føderalistiske gruppe for at modarbejde det indenfra. Eller hvad er ideen? Fordi de er jo ikke liberalister alle sammen. Der er jo også nogen, der er ret røde, ikke?
Nej, men altså, hvis vi nu havde siddet i den konservative gruppe, så tror jeg, så ville det have været endnu værre.
Tror du det?
Ja, det tror jeg. Der er rigtig mange ting, også som vi også vil få problemer i.
Altså, ja. Der er også mange vilde mennesker der. Hvad med sådan en gruppe som ECR-gruppen? Det var der, jeg sad. Det gør vi så ikke længere. Peter Kofod er rykket over i det, der hedder ID-gruppen sammen med Fru National og så videre. Men ECR-gruppen, det er jo helt fornuftige, ordentlige mennesker, som det polske regeringsparti og det tidligere belgiske regeringsparti, NVA. Og så er britterne jo selvfølgelig smuttet. Det var sådan den bærende kraft, der jeg sad der. Vil det ikke være et mere oplagt sted, hvis man er imod føderalismen at sidde der?
Ja, det synes jeg ikke. Nå. Nu nævner du polske regeringsparti. Altså, jeg kan nævne et par sager der, som vil være ensbetydende med, at vi overhovedet ikke bryder os om de dele. For eksempel retsstatsprincipperne i Polen er jo blevet underlagt ret meget pres.
Skal EU da have magt over retsstatsprincipperne? Altså, man behøver ikke være i en god EU-gruppe, behøver man vel ikke være enige om det, man mener, medlemslandene selv skal håndtere?
Nej, altså, retsstatsprincipperne det er et kapitel for sig, det ved jeg ikke, om vi skal snakke om på et tidspunkt. Men altså, for os er det vigtigt, at de retsstatsprincipper, som EU er blevet enige om, også overholdes.
Ja.
Og det er for eksempel, at lovgiver er uafhængige af domstolene. Og det er jo det, de har ændret i Polen.
Men er det jo primært omvendt, tænker jeg, ikke? At domstolen er uafhængige af lovgiver?
Ja, eller omvendt, ja.
Ja. Ja.
Det er jo ændret. Altså, det vil sige, at i Polen har man direkte indflydelse på, hvordan domme afgøres, fordi man har meget hånd på de dommer, der sidder. Og det er simpelthen jo nu så også blevet fortalt fra EU-domstolens side, at det skal de lave om. Og så har nu polakkerne jo så sagt, at det kan de desværre ikke på grund af deres
forfatning. Jeg har enormt svært ved at finde ud af, hvad der egentlig er op og ned, fordi hele den venstreorienterede presse, som jo er 95% af al presse, er bortset fra os her på Kontrast, hader jo selvfølgelig Polens regering, fordi de er konservative. Og som jeg har forstået det, er problemet, at den forfatning, der var indtil PIS kom til, jo var den gamle kommunistforfatning, som beskyttede de der dommere, der i udgangspunktet var meget, meget kommunistisk orienteret. Og derfor ville man gerne have dem skiftet ud. Men er det sådan, altså, fordi nu spørger jeg bare for at blive klogere, er det sådan, at, at den polske premierminister kan ringe over til højesteret og sige, den der sag vil jeg gerne have afgjort på den og den måde? Eller er det ikke kun et spørgsmål om, hvordan de bliver udnævnt? Og at de så kan afskedes osv.
Jo, men nu spurgte du, altså det her kommer jo fra, hvorfor vi er medlem af VNU.
Ja.
Det her er jo, så prøvede jeg bare at forklare, hvorfor skal vi ikke sidde i grupper, der er på vej ud den vej, som vi slet ikke synes, vi skal være på vej ud. Så vil vi hellere sidde i VNU og bekæmpe føderalismen, fordi det er en nuance, som vi bedre kan kæmpe derfra.
Okay.
På.
Hvordan går det så? Altså, hvad vil du sige, hvis nu vi ser EU sådan over en tidslinje? Altså, det er nok for kort at sige 1. maj, hvor du bliver EU-ordfører, men hvis bare kunne sige de seneste 5 år og så frem til nu. Hvordan synes du, det går for føderalismekampen? Altså, vinder I kampen imod føderalismen, eller gør det den gale vej?
Jeg synes faktisk, at der er en okay forståelse, fordi der er rigtig mange lande, som ikke bryder sig om føderalismen. Problemet er, at vi har mistet UK.
Ja.
Og der mener jeg, at der er en stor svaghed i den danske strategi. Vi har ikke længere den forhandlingspartner, der er på samme side som os i traktaten, kan du sige. Ikke? Fordi de store andre lande, de er mere eller mindre føderalistisk præget.
Ja.
Altså Frankrig er jo helt tydeligt, selvom de er lige så meget fransk, så er de stadigvæk, man skal bare være EU på den franske måde, så er det jo alting jo godt, ikke?
Ja.
Men så er der Tyskland, og så er der Tyskland, som har jo en føderalistisk tanke, fordi de er store, og de ved godt, hvordan de får mest indflydelse i så fald, ikke? Og de andre lande er så i og for sig også på vej den vej, måske ikke Italien, men det ved vi så. Jamen, vi ved ikke helt, hvor Italien står i øjeblikket.
Nej, det er rigtig meget aktuelt. Jeg kan godt fortælle en lille sjov ting fra om Italien, at da jeg sad i Europaparlamentet med italienere, og også blandt andet Liga Nord, som vi jo var enige med på rigtig mange områder, migration og alt muligt, de stemte for traktaterne, fordi de havde større, sagde de, mistillid til Rom, end de havde til Bruxelles. Så det blev sådan et dobbelthadsforhold, at vi trods alt bedre lide, de er nok mindre idioter oppe i Bruxelles, end de er nede i Rom. Så jeg ved ikke, jeg tror, Italien er sådan relativt, også med sin historie og samlingen der i 1870'erne, jeg tror, de er sådan relativt føderalistisk indstillet. De vil gerne have deres egen politik.
Men nu spurgte du bare om hvordan det gik.
Ja.
Og jeg mener sådan set, at der er nogle ting her, som går godt, men der er også noget, der går skidt. Og det, der går skidt, det er, at vi mangler en vigtig strategisk partner i de forhandlinger, der kommer på nogle vigtige områder fremadrettet. Vi kan sige, at den danske model for eksempel er et godt eksempel på, hvor vi mangler en partner til at mene det samme som os.
Så du beskriver sådan set et EU, der går i en mere og mere føderalistisk retning på de forskellige store lande i hvert fald. Og I sidder i en gruppe, som er i en klar føderalistisk retning. Er det så ikke lidt svært at opretholde optimismen, så at sige, altså for at tro på, at EU sådan skulle kunne reformere sig i en retning af nærhedsprincippet?
Nej, det synes jeg ikke, fordi altså, det består af 27 lande. Det er jo styrken, det er, der er 27 lande.
Ja.
Og der er jo også nogle meget kraftige tendenser fra særligt de små lande om at bevare deres kulturenheder, bevare deres særenheder.
Men er det? Er det det handler om? Du nævner sproget, den nationale identitet, at man kan få lov til at flage med sit nationale flag? Altså,
nu, det har jo aldrig været på banen. Nu prøver du bare at køre ud, men det er godt klaret. Men det er...
Så nævn nogle flere områder, for jeg kunne ikke rigtig få det ud af dig før, hvad det var. Du sagde jo selvfølgelig arbejdsmarkedsmodellen.
Jeg sagde, hele socialområdet er et vigtigt område, hvor man ikke går ud af den vej, fordi det må være os selv, der bestemmer vores velfærdssamfund. Det vil sige, at alle de velfærdsydelser, som vi leverer i Danmark, det er sådan set danske ydelser. Det er ikke nødvendigvis nogen, som man kan gøre krav på samme niveau, som man kan i andre lande.
Men det gør man jo.
Altså, jamen, det gør man, men det er der er vores holdning.
Ja.
Det er det, som vi skal kæmpe for. Og så er der skat, og det hænger jo sammen med, at det er nationalstaterne, der laver finanspolitikken.
Ja.
Det er ikke EU, der laver finanspolitikken. Så det er sådan en, det er jo kæmpe områder, som vi mener ikke skal ligge i EU.
Så på hele spørgsmålet om det her med, at man som unionsborger kan komme til Danmark og så få udbetalt umiddelbart, for eksempel SU eller andre sociale ydelser, der står vi skulder ved skulder og vil have det stoppet. Eller i hvert fald sikret, at det er et nationalt anliggende, så må de radikale se, om de kan finde flertal for det.
Ja, og hvis det er sådan, at nu der er nogle områder, som man godt kan se, jamen det her, det har man i alle områder, så skal det på en eller anden måde afspejle, hvad er det så, man kommer fra.
Ja.
Altså man kan jo ikke, man kan sige, okay, hvis man bor i Bulgarien, så kunne man sikkert leve af en SU, man fik fra Danmark.
Så altså, du vil have det indekseret?
Ja, og det, sådan skal det selvfølgelig ikke være, fordi det underminerer velfærdsstaterne. I de enkelte lande.
Det skaber nogle usunde strukturer i hvert fald,
det,
ikke?
Det gør det.
Hvis man har mod, og så ja, får direkte adgang til kasserne. Det er sådan lidt om dit det er sådan de store vision for, hvad synes du om EU, og hvor skal det hen, og sådan nogle ting. Det er meget interessant. Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet, selvom det selvfølgelig bliver lidt sådan proxy, fordi da du gik fra at være kulturordfører til EU-ordfører, der var jeg nærmest lige før gået fra at være EU-ordfører til kulturordfører, men jeg får alligevel lov til her i programmet for Kontrast og tale EU, og det holder jeg meget af. Hvordan oplever du så, hvis vi ser sådan lidt ned her til sidst i maskinrummet, hvordan oplever du så arbejdet i Europaudvalget? Hvordan griber du det an? Der er jo nogen, det er jo nok det udvalg, hvor møderne kan være længst, vil jeg næsten sige. Altså mange, mange timer, hvor man skal have mange, mange ministre og så videre. Hvordan går du til det? Spiller du oppositionspolitik over for regeringen, eller er Venstre et parti, der er inde og hjælper regeringen, fordi de bygger på Enhedslisten osv.? Eller hvad er din linje i udvalget?
Ja, vi er opposition.
Ja.
Vi stiller kritiske spørgsmål til alting. Man nok oplever, at vi er dem, der stiller flest spørgsmål, og gør det mest konstant igennem året. Vi er en af de opgaver, som jeg har haft siden maj måned, det er også at få sat noget struktur på det arbejde. Altså at få inddraget alle fagordførere, og få dem til meget hurtigere at være med på, hvad er det egentlig, der foregår.
Ja.
Og det er faktisk et ret stort arbejde i et parti som os, fordi vi har rigtig mange fagordførere, som skal sættes ind i det. Og vi har ikke mange dage. Vi får dagsordenen kommenteret i tirsdag er ofte dagen, når vi har mødet om torsdagen eller om fredagen. Og der skal altså foregå rigtig meget i den periode. Det synes jeg er spændende.
Jamen, det kan jeg sandelig godt forstå.
Så jeg plejer at sige, at da jeg fik det her job, hvis jeg bliver ved med at læse så meget, som jeg gør i øjeblik, så ved jeg jo alting om alle ting, når der er gået et stykke tid, fordi man får virkelig læst meget.
Det vil være en stor ambition. husk nu Sokrates, at det eneste,
vi
ved.
Ja, skal på.
Hvad hedder det? Hvor tit må du så ringe til fagordfører og starte med at egentlig beklage, at du ringer? Fordi det er et område, du slet ikke ønskede, at EU skulle blande sig i. Altså, du siger velfærd, social og så videre. Altså, der må være ret ofte, at du så ringer og siger, vil du være kollega, jeg er sgu ked af, jeg skal give det her kald, fordi EU skulle slet ikke blande sig, men...
Altså, jeg synes jo altid, at nærhedsprincippet er kommenteret i dagsordenen.
Ja, der står, at det er overholdt.
Ja, det sker rigtig tit. Men ja, det stiller vi kritiske spørgsmål
for det har kommissionen sagt. Ja, det er typisk sådan, det er helt
rigtigt,
på måden.
Det er rigtigt. Men det er en af de ting, som vi altid har oppe, er nærhedsprincippet overholdt.
Ja.
Ikke? Og så stiller vi jo spørgsmål til det. Og jeg synes, at når jeg har områder på socialområdet for eksempel, så er jeg altid kritisk.
Ja.
Når jeg har områder, som, hvor de går ind på opkrævende skatter, for eksempel har vi lige haft tech-giganter, der kommer noget nu, hvor man måske går en omvej og siger, at nationalstaterne skal opkræve dem, men de lander alligevel i EU.
Præcis.
Det skal vi forholde os kritisk til.
Og plastafgifter var jo også det samme.
Plastafgifter, ja, men det er igen, man går over nationalstaterne, som så betaler til EU.
Alt, hvad kommissionen kan gøre for, at landene ikke kan sige nej, det vil de elske.
Og det er det, vi stiller spørgsmålstegn ved. De her plastikafgifter, men der var også noget på momsen.
Men, spørgsmålstegn eller nej? En ting er at stille spørgsmål, men jeg går ud fra, at man stiller spørgsmål, fordi man vil sige, at det vil vi ikke have.
Altså, vi synes ikke, at traktaten for eksempel skal laves om.
Mm.
Og det er samme årsag. Jeg kunne forstå, at du gerne vil have lavet traktaten om.
Altså enten vil
men det synes, vi synes ikke, man skal åbne op for Pandoras æske.
Nej,
vi er tilfredse med den traktat, der ligger, fordi den holder føderalismen i stram snor. Hvis man først begynder at åbne for traktaten, så tror vi, at så kan det kun blive endnu værre. Det er ligesom en udligningsordning.
Så kan det kun blive endnu værre. Ja. Altså, det må du være, fordi du sidder i en forening, hvor du så ikke har super meget tillid til de andre medlemmer.
Ja, prøv at høre, vi er kritisk EU-tilhængere. Ja. Vi synes ikke, at det er fedt, når EU går en federalistisk vej. Vi, og det er det, jeg prøver at udtrykke her. Nej, vi synes, der er nogle områder, som vi synes kan være bedre.
Ja.
Men når vi ser på EU som sådan, så er det det bedste partnerskab, vi har haft. Det er jo ligesom at have en partner i et ægteskab. Hvis du ved, at partneren træder dig over tæerne, når du danser, så danser du ikke særlig ofte. Og sådan er der jo med alting. Altså, der er negative, der er positive ting ved alle partnerskaber.
Jeg hørte Kim Valentin, ny EU-ordfører for Venstre, sådan, at de hegnspæle fra 2009, de sådan set stadigvæk består. Fordi det, du har beskrevet, det harmonerer jo med det, som Jens Rohde dengang sagde. Skole har vi ikke været så meget inde på, men jeg går ud fra, at det ligger sådan lidt implicit i social, ikke?
Ja.
Og så sundhed, social og skat.
Ja.
Det er jeg glad for, og så håber jeg, at du nøjes med at have EU-sokkerne på om mandagen, fordi det jo forstår jeg fra tirsdag til fredag, at forhandlingerne kører. Tak fordi du vil være med.
Ja, tak fordi jeg må være med.
Og selvfølgelig også tak til jer, der så med her på Kontrast.